Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще опази ли нашият горд народ от плен България? Отговаря Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО, екс-вице-премьер и министър на отбраната.
Беновска пита.
Здравейте, господин Каракачанов, гостувате ли?
Госпожо Беновска.
Гостувате ли в Светла събота? И то 4 дни преди да разберем дали България ще въоръжава Украина. Христос възкрес.
Войсина възкрес. На вас и на вашите зрители и слушатели.
Да.
Дали ще въоръжаваме Украина, ще разберем. Въпросът е как ще въоръжаваме, ако въоръжаването се случва по начина, по който се случва и в момента, т.е. изнасяйки чрез частни фирми оръжие на трети страни, които вече го предоставят някъде, това е едно. Но ако българското правителство реши да бръкне във военните складове и да извади въоръжението, което ползва българската армия, то това вече това би било пълна глупост.
Обаче, в тази рамка, в която вие говорите в момента, аз ще сложа и още нещо. Вие излязохте на 28 април с една много важна позиция около отказът да доставяме руски газ и по-скоро да го плащаме в рубли. Между другото, външният министър Сергей Лавров преди това, преди да изчита вашата позиция, много точно каза, че позицията на България и на Полша има идеологически привкус.
Полша съм съгласен, че има.
Ето да го цитирам. Ако Полша и България поставят идеологическите си амбиции над интересите на своите народи, над интересите на бюджета си, това е техен избор. Ако те се отказват от схемите да плащат в рубли.
Значи, при Полша е идеологически въпрос. Полша, както знаем, от столетия е, как да кажа, във враждебни отношения с Русия. И обратното, защото Русия във враждебни отношения с Полша. Това са две държави, които Русия дълго време владяла Полша, след това са водили война 20-та година и
генерал
така.
Генерал Гурко да потушава възстанието.
Точно така. 14 000 полски офицери разстреляни от Сталин в Катин и така нататък. Само че какво прави Полша? Полша казва, ние не искаме да купуваме руска газ, не приемаме схемата с рублите, но ще купуваме газ от Германия. А тази газ от Германия също е руска. Нали, няма никакво съмнение. Че гъста, която Полша ще придобива от Германия...
Ето Германия е най-големият консуматор на руска газ и на най-евтини цени.
Така, и на най-евтини ще ползва руска газ. Полша, но от Германия. Дали цените ще бъдат по-евтини, отколкото до сега е придобивала Полша газ от Русия, аз не знам, не съм го проверял.
Дори да си ги запазят, може би ще е окей. Okay.
Дори да си ги запазят, Полша не ощетява своите граждани. Та изпълнява си идеологическата задача, но не ощетява своите граждани. Какво прави обаче българското правителство? Българското правителство в момента, в който чу руските предложения за нова схема на плащане, всъщност замисли да направи далавера. Или по-скоро да не обвиняваме цялото правителство, защото едва ли министъра на културата и министъра на образованието и някои други министри имат нещо общо. Този приятелско любовнически кръг, който управлява България.
Замисли. Нека да зачета малко от вашата позиция, която вие пуснахте, за можем да
само
анализираме.
Да. Тази схема е подготвена отдавна, защото помните скандала с промяната на директора на Българгаз. Тогава много хора си помислиха, включително и аз, че става въпрос за това новото правителство маха човек на президента да сложи свой човек. Някакви такива драми. Всъщност това е замислено да се сложи наш човек, за да може да си върткаме делаверките. Ако помните още първия, ако не първия, втория ден, както застъпи новия директор, изведнъж посред нощ България продаде едни количества газ. Кой ги купи? Една от фирмите, които купи тези количества газ, е фирмата, в която същия този нов директор на Българгаз е бил директор.
Говорете си, мене. Аз за това искам да зачета вашата позиция. Вие излизате, това сега ще почета.
Да, името на...
Базиран до Швейцария Meta Energy, пишете вие. Да. Вече е резервирал от Българтрансгаз капацитет за пренос на газ чрез връзката Комотини-Сидерокастро. Същата Мета Енерджи още към 8 април 22 е заявила доставка на кораб с втечнен природен газ при терминал Ревитуса в Гърция. Между другото, Румен Овчаров беше преди малко тук и обясни как точно са се заявили МИЕТ като доставчик на газ и мисля, че сериозно не се пошегува, казва, че газа ще бъде от Трибаго.
Сега.
Ето, на много по-евтини цени.
Аз не боравя с някакви тайни информации, боравя се с информация от българските медии. 8 април, още 8 април, е замислена тази далавера. По нова телевизия излиза следната информация. Още през май е планирано разтоварване на 142 500 кубични метра втечнен газ за сметка на компанията Met Energy, която работи в България. Април. Нали се сещате, че тук няма идеология? За да кажеш ти на 28-ми ние режеме руснаците и, както казваше и финансовия министър, не се притеснявайте, газ ще има. Само пропусна да ни каже на каква цена.
И кой ще я достави, не каза.
Ще я доставя. Газ ще има, няма проблем. Само, че тази газ, вчера, информация от КЕВР, нали, регулатора, вчера, БНТ, пред БНТ,
да.
Какво казва шефа на КЕВР?
Да.
Цената на газта от 1 май ще е с 35% по-скъпа. Добре, какво излиза сега? От една страна,
Тодоров ли беше?
Да, да. Какво излиза? Излиза, че някои хора отдавна са замислили да използват войната като претекст, за да могат да реализират крупни далавери. За да стане ясно за какво става дума, това означава България да плаща близо към момента тези 35% увеличение означават 100 милиона лева повече за газ месечно. За оставащите 8 месеца до края на годината това са 800 милиона. Казвам, ако тези цени на борсата се задържат. Значи, тук много хора, още като излезе тази информация, някои приятели ми се обадиха от бизнеса и ме питат, бе, идиоти ли управляват България? Какво правят те? При договорени цени, които са изгодни за българската икономика, договорени цени, ти се отказваш и отиваш на борсата, къде цените са по-скъпи. Отговора не е...
Но дали отиваш реално на борсата? Извинявай.
Така да, но така поне се казва. Но, там цените са много по-високи. Ето, казва ви го вчера, КЕВР, 35% ще бъдат по-високи цени.
Да, това съобщение излезе навсякъде.
Так, официално.
Обаче,
всъщност, тук не става въпрос за идиоти. Става въпрос за много добре организирана кражба.
Чакайте, само пропускате, че този директор в момента на Булгаргаз, който
на... Е служител на същата фирма, от която ще купуваме гъста сега.
Точно това.
Добре, аз задавам въпроса. Ако при предишното правителство, което тези хора дойдоха с лозунга, че ще чегъртат и чегъртат, както виждате, беше направо подобно нещо. Да сложи шеф на Булгаргаз някой, който е конфликт на интереси и от неговата фирма да почне да се доставя нещо, т.е. по-скъпа газ, какво щеше да стане? А, примерно, ако аз, когато бях вице-премиер, подобно на един сегашен вице-премиер, бях назначил жена си на две работи, и то не къде да е, а в държавната администрация, в министерски съвети, при един министър, какво щеше да стане? Това обаче се случва. Всички виждаме как тези хора абсолютно не ги интересува нищо, правят каквото си искат и ни лъжат в очите както си искат и ние си мълчим като граждани.
Вие сте си
защо
виновни.
Казвам, защо? Аз не съм виновен, извинявам се, аз не съм гласувал за подобни измамници.
Като казах, вие сте си виновни, има в предвид и вашия бивш партньор Бойко Борисов и преди да продължа, ще ви помоля да видим едно кратко видео, което е по темата, но съдържа и привкуса на анализа кой какво прави в политиката.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти, че частна търговска фирма, близка до властта, ще реализира свръхпечалба в размер на може би 1 милиард лева до края на годината с внос на газ. Базираната в Швейцария Met Energy е резервирала от Булгар Трансгаз пренос на газ чрез връзката Комотини Сидеро Кастро. Met Energy още към 8 април 2022 година е заявила доставка на кораб с втечнен природен газ през терминала Ревитуса в Гърция, която ще бъде доставена по тръбопровод за България в обем на 142 500 кубични метра втечнен газ. А правителството междувременно назначило за директор на Булгаргаз Людмил Йоцов, директор в Met Energy Trading. и цените на газ от МЕТ Енерджи ще бъдат по-високи с минимум 30% в сравнение с договорените между Булгаргаз и Газпром, и че същата МЕТ е изпразнила и изнесла в чужбина евтиния газ от българското хранилище Чирен в първите дни на новоназначения директор на Булгаргаз, като Йоцов заяви, че не вижда проблем.
Господин Борисов, може ли да отговорите, тъй като политическите ви възражения ще се решат на избори, дали сега ще предприемете юридически действия? Хранилището в Чирен е запълнено на 18%. Ще сезирате ли прокуратурата?
Не.
Швейцарската фирма МЕТ е резервирала. Ще сезирате ли прокуратурата?
Не.
Защо?
Само ГДНП. Това е в момента шпиц командата и затова на нея ще даваме на дирекция на националната полиция. Пък те може и да отидат да проверят.
Ще сезирате ГДНП?
Вижте, днес от 1-2 дена вече съм по-притеснен за войната. От 1-2 дена, като слушам изказването на диктатора, като гледах решението на немския парламент и то с огромно болшинство, 580 и колко бяха депутати, решението на Съединените щати и на Франция да изпратят тежко оръжие за Украина. Аз си направих вчера така, загубих време да попрочита как е почнала Втората световна война. Какво са писали медиите в навечерието? Никой не е писал, че се зада най-чудовищната война в история. Вчера Путин и оня ден каза, че решението вече е взето. И в същото време си представям там около Донец, Луганск, немските леопарди с руските тета, докъде може ни доведе всичко това.
Ей.
И вече почвам сериозно да се притеснявам. Затова трябва да сме много плътно до западния свят, много плътно да се включиме в помощта, да спрат да се крият и да обясняват, че продавали на някой, па не давали. Просто лицемери. Така и така, ние от първия ден сме участници през посредници, нали, защото явно за това правителство посредниците са любимите хора, през посредници отива оръжието в Украина. Това е ясно. За децата е ясно. Поне го заявиме и да знаеме, че сме сред първите или евроатлантически яки съюзници.
Крайна сметка не разбрах, ще сезирате ли Главна дирекция Национална полиция за нещо?
Виж, това изобщо не ме интересува този въпрос.
Що?
Защото аз се занимавам да им обясня как ще крадат по 100 милиона. Те слушат, могат да се самосезират.
А.
Ние ви обясняваме нещо, което са лъгали години и не са ги чували, искам да го дообясня. Какво значение има кой сезираш? Кой кого зачита в момента? Ние не ги зачитаме тях, те помежду си не се зачитат. А сония ден, като ги слушах, Нинова казва, отрочето на Радев. Отрочето означава нещо из търсак. Инсталирано, малко, слабо, което да убие БСП, цитирам. Те показаха такава омраза. Сено децата ти излизат и казват, тия, които точно отрочетата, че баща им е позор. Това го направих ония ден. И текна си работа. Ние имаме рядък шанс, али всички говорят, във война да се обединим. Ето, обединяваме се за оръжието, обединяваме се за газа, да направим най-доброто, най-ефтин газ, да докараме по този начин, да дадем на бизнеса. Но те искат да го правят с далавера. Ние им казваме, спрете, ето, знаеме за далаверата, ще ви фанеме. Ще дойде време, вас ще ви развеждат напред-назад. Не го правете. Дайте да го направим в полза на народа, на бизнеса, на битовия потребител. Това казвам. И съм добронамерен. Не ме вкарвай в теми са, дали кой и как. Госпожа Корнелия Нинова, която е казала, че ако се вземе решение парламента за Украина оръжие да се даде, тя ще напусне коалицията. Отговорът ми е категорично не, защото тя ще каже, парламента го е решил, аз ще сложа една остра декларация в Министерския съвет, няма да гласувам, но мнозинството в Министерския съвет е решил по решение на парламента и аз какво да правя, ще го изпълнявам. Ясен ли си? Ако не стане така, ще се извина.
Заложете нещо.
Да. Моля?
Заложете нещо.
Ябълки е тук, ще ви дам целите с ябълки.
Щом не сезирате полицията, значи и смятате, че няма да лъбе.
Добре, айде, заради тебе ще ги сезираме.
Полицията. Верно. Ай. Е, господин Каракачанов, видяхте позицията на Бойко Борисов, която много не се...
Може да му занесете от сега ябълката.
Да.
Защото ще спечели облога, точно така ще се случи. Лицемерие. Но...
Трябва ли да се сезират органите
правоприятелите? Само да важната тема и ще стигнем до органите. Какво се случва обаче с това, че гъста ще поскъпне с 35%?
Ще потемни.
Ще потемни, разбира се, но по-страшното е, че това засяга 25240 предприятия в България. 25240 предприятия, в които работят около 300 хиляди български граждани.
И произвеждат над 80 и няколко процента от брутния вътрешен продукт.
Това не мога да ви кажа, по-малко от
80. Че имаше пресконференция на работодателя.
Това означава, че тези предприятия или ще фалират, или ще работят колкото да не затворят. И тези хора, които работят 300 хиляди души там, или ще трябва да бъдат освободени от работа, защото няма кой да ги плаща, или ще трябва да получават някакви съвсем минимални заплати.
А останалите ние, извинете, ще ви прекъсвам до 6 милиона, ще платим по-скъп хляб, по-скъп ток, по-скъп гориво.
Точно така. Ами вече стана ясно, че от другата седмица, от май, цената на един от, няма да казвам, марката на хляб, ще стане 2,50. 2,50 за един хляб, който е 800 грама. Това ще се случи, цената ще плащаме ние, а не ми се мисли какво ще стане за онези хора, с онези хора, които ползват гъста за отопление. Да не кажа, че гъста, която се ползва в тецовете, ще доведе до едни безбожни сметки, които ще ударят всеки един, който ползва тец.
Ама и сега говорих с министър Сандов само за момент. Той казва, че трябва да се намерят алтернативни източници, не въглища. А тези централи се газифицират в момента.
Министър Сандов говори глупости в момента. В тази ситуация, в която ти си в икономическа криза, перспективата пред гражданите да бъдат фалирани предприятията и гражданите да плащат висока цена, правителството на Кирчо продължава да движи зелената сделка, за което беше похвалено от фон дер Лайен. Абе, в тази криза ти нямаш енергия и искаш да спреш мините и да спреш тецовете. Ми ти просто не знам, ти си престъпник. Не случайно ги наричам тези хора мародери. Защо мародери? По време на кой е мародер по определение, по дефиниция в военния смисъл? Този, който по време на война граби. Война има. За съжаление, виждаме, че войната не отива към някакво приключване. Смисъл такъв. Европейския съюз като институция да се намеси и да каже: господин Путин, искаме среща, дайте да видим кои са точките, върху които може да се опреме, да спреме войната. Ние искаме да се запази териториалната цялост и независимостта на Украина. От тук нататъка дайте да говориме. Какво прави Европейския съюз? Ще даваме оръжие до победен край. Ама Украина не може да победи Русия военно. С това руско въоръжение, модерно, каквото американците нямат, е ясно, че Русия, че Украина не може да победи.
Ще стигнем до оръжието, само ще искам малко да ви върна.
Не, само да се
да
върна, аз,
върна към
да се върна, защо ги наричам
само
мародери.
Само да добавя един факт към енергетиката. Казахте, че Борислав Сандов говори глупости. Значи Борислав Сандов затвори Марица 3. А Асен Василев иска да затвори Брикел и Бобов дол. В плана за възстановяване и устойчивост няма предвидени никакви средства за частните тецове.
Ма вижте, ние знаем много добре, че с този проект за батериите стои един от техните олигарси, т.е. точно техният собственик олигарх, който им финансираше кампанията. Всички го знаем това. Обаче продължаваме да мълчим.
Един ли е?
Ами аз знам за един. Той гръмна и скандала с фирмата, която уж беше английска, но май се оказа, че в нея има руски пари. Е, някакви такива обяснения.
Говорите за GameCorp и за IP3.
Всичко заглъхна.
Меморандума за 1 милиард.
Да, точно така. Всичко заглъхна. Но какво се случва? Защо казвам, че тези хора лъжат? Защото, нали, помните, че господин Кирчо, като дойде на власт, ни обясняваше по темата Македония. Дайте да оставим историята. Тук има едни лоши националисти от двете страни на граница, те развалят отношенията. Да гледаме икономиката, тя е важна. Ето, пускам самолета да лети. Ето, икономиката, бизнеса, ще върват нещата, ще печелиме и историята не е важна. В един момент в темата с гъста какво се случва? Къде е икономиката, бе, господин Кирчо? Това ли си учил в Оксфорд? Как фалираш държави? Всъщност, ти какво си учил там, не знам, но ти фалираш държавата.
Ето за това питам, трябва ли да се сезира хора... прокуратурата?
Естествено, че трябва. Естествено, че трябва. Това, което се върши в момента, е мародерство. Ще ви напомня. По време на война мародерство се наказва с изправане до стената и наказателен звон. Разстрел. Тези хора не само ни вкарват в удълбочаване, т.е. разширяване на конфликта, защото казвам удълбочаване на конфликта. Защото, както казах, Европейския съюз е решил да се самомаргинализира допълнително. Той не предлага мирни инициативи и условия, той бързо да изпълнява политиката на Байден. Не казвам Америка, Байден. Което обаче, какво виждаме? Щатите, официални данни цитирам, щатите от началото на войната са увеличили вноса на руски петрол с 43%. Те газ не вкарват от Русия, но петрол вкарват 43%. Обединеното кралство Великобритания от началото на годината, от началото на конфликта, е внесло руски петрол за 220 милиона паунда. Цитирам Greenpeace, една организация екологична, която се възмущава, че уж ще се биеме до последния украинец в Украина, подкрепяме ги, пък купуваме руски петрол.
Добавете и Германия, така, която не е санкционирана.
Добавям Германия. Аз казах вече за Полша. Отказваме се официално и по идеологически причини от руската газ, но купуваме от Германия пак руска газ. Нали, извинявайте, ама не знам какви хора управляват държавата.
Добре, но аз наистина Бойко Борисов накрая завърши, че заради мен щял да сезира главна дирекция национална полиция. За мен това е малко, как да кажа, шеги и закачки.
Шеги и закачки, да, явно намеква за така последната акция.
Да.
Когато му отидоха на гости.
Той ги нарече шпицкоманда.
И когато е не са шпицкоманда, когато ти разпореди съответния министър, ти изпълняваш.
Но вие като казахте, че трябва да се сезира прокуратурата. Вие ще сезирате ли прокуратурата с това, което излагате във вашата позиция?
Ще сезираме. Най-малкото, когато го напишеме, не като за прессъобщение да го говорим по медиите, аз пак казвам, аз не съм ползвал класифицирана информация. Ето, тук съм донесъл, какво съм ползвал. Вече ви цитирах една телевизия. След това другото, което съм цитирал, са определени БНР, Българско национално радио. Тук съм цитирал тази медия.
Да.
БНТ.
Различни цитирах, медии.
Да, медии. Цитираш.
Вие малко и... по метода на Кирил Петков чрез Google.
Не, напротив. Това са официални изявления на отговорни институции. Шефа на Българгаз е институция. Шефа на КЕВР е институция. Те казват тези данни. И човек само, ако е малко мислещ, трябва да навърже две, едно и едно и да стане две. И е видно, че тези хора водят държавата към фалит.
Кога ще са, как да кажа, оформите това в едно кратко изложение до прокуратурата, защото вие разбирате ли, че вноса на този газ от фирмата МЕТ Енерджи е на вратата.
И какво на вратата? То е информацията, която излиза официална по думите на самия шеф на Българгаз. Водят се преговори...
Людмил Йоцов, говорите.
Точно така.
Този, който е бившият директор
точно
на МЕТ.
Точно така. Първите стъпки са направени на 8 април. 20 дена преди правителство да каже геройски, да, като Раймон да Диен да застане на евроатлантическата барикада и да каже най-богатата държава в Европа, България, се отказва от руския газ. Те са изнудвачи, мръсници и включително господин Кокорчо да обясни как ако те ни нападнат, ние ще им върнеме. Омръзнало ме да слушам подобни пишман герои. Имаше един друг вице-премьер, такъв герой с постни пици, който искаше, да пляска руснаците. А какво направи, като му свърши мандатчето? Отиде в Москва на работа в руска банка. Сега тези младежи, които са големи антируснаци, вкарват една фирма, която се оказва, че е с пари на руски олигарси. И знаете, това какво е?
Аз ви кажа, честно, даже няма значение дали е на руски олигарси или не.
Ама вижте,
тук в случая говорите за GameCorp и за IPT, нали?
Има голямо значение.
Нали
когато,
за тази фирма
да, има голямо значение, когато ти се биеш гърдите, че си голям борец за евроатлантическата правда и си против сатрапа Путин, а какво правиш? Обслужваш някакви други интереси.
Добре, да, е ли по-важно това, че може да поскъпне цената на газа минимум 30%?
Естествено, че е важно. Аз не случайно преди два дена го обявих това нещо и се радвам, че и господин Борисов видял същата информация, най-вероятно Делян Добрев, който следи темата енергетика, и те повтарят същото, не защото сме се наговорили, а защото са публични факти. Публични факти.
Добре, това в рамките на другата седмица може ли да го очакваме като сезиране на прокуратурата?
Както беше казал бившия министър-председател Сакскобургготски, какво беше там?
Когато му дойде времето.
Когато дойде времето, но тези дни работни.
Ще се измъквате
Не се измъквам, напротив. Аз след като го казвам публично по медиите и съм си сложил подписа под едно такова съобщение, няма от какво се притеснявам,
Това е национално отговорната позиция, според мен.
Какво има да се притеснявам? От кого? От едни пришелци, които дойдоха тук и си отиват. Добре, да,
аз... Най-малкото е важно да се разбере има ли долавер в цялата работа, нали?
Значи най-важно,
да не ги обвинявайте предварително, просто по фактите.
Най-важно да се разбере защо умишлено буташ българската икономика към фалит и защо умишлено товариш българина с 35% по-скъпа газ. Това е най-важното. И добре, пак казвам, американците руски петрол купуват, британците купуват руски петрол, немски и австрийски фирми продължават търговията с Русия по новата схема, която въобще не е плащане в рубли. Ти си вкарваш парите по договора, по фиксираните цени в банката на Газпром, а те си ги превалират в рубли. Така че тук този героизъм, на практика зад него се крие, това е само един параван, зад него се крие най-голяма далавера. Защо? Загубите за бюджета ще бъдат 100 милиона на месец при тази цена на газта. За последните 8 месеца...
Която няма да остане така.
Която няма да остане, това означава 800 милиона лева до края на годината. А може и да станат повече от 800 милиона. И какво чуваме от финансовия министър, който би следвало да се грижи за фиска, т.е. за парите, да не се харчат, какво казва той, да не се притесняват фирмите, газ ще има, пак казвам, не казва, че цената ще е по-висока, и ако трябва ще даваме компенсации на фирмите. Добре де, откъде ще ги вземеш тези компенсации? Ще теглиш нови кредити, нали? Защото вие и вашите деца ще отидете в Канада, в Америка, в Англия. Няма да ги плащате, ще ги плащаме ние, които оставаме тук. Кажи ми, каква е логиката? Каква е логиката да се набутваш 35% по-скъпа газ и след това втори път да се набутваш с пари, които ще вземеш от кредити, които трябва да връщаш с лихвите, за да компенсираш собствената си глупост. Е, това е двойна глупост.
Вашия евродепутат Ангел Джамбаски на 4 май сряда организира дебат за спирането на доставките на газ за България. Какъв е смисъл от този дебат?
Представа, за първ път чувам, че се организира подобен дебат.
Поставя въпроса за спираните доставки за Полша и за България. Но какъв ще... искам да го вържа и с това, което се случи пък в България на 4-ти. И на извънредно заседание след обеда, в момента може би ще вземе решение да въоръжаваме Украина.
Вижте, значи пак казвам следното нещо. Ако и в момента, той го казва и Борисов го казва публично, в момента виждаме, даже по една от телевизията с нощ имаше един репортаж, който се вижда как едни камиони, на които най-вероятно има тежко въоръжение натоварено, пълнят един транспортен украински самолет и тази военна продукция отива в Полша.
Вижда се и украински камиони, които вероятно зареждат и гориво.
Не мога да ви кажа това. Но ако частните фирми изнасят оръжие, те го изнасят не за Украина, а го изнасят за Полша или за някоя друга съседна
държава. И през ръка може би отива.
И през ръка. Но аз задам въпроса, какво повече може да направи държавата? Тоест фирмите вече изнасят оръжие. Държавата какво да направи?
Mm-hmm.
Може да направи едно нещо, според мен.
Официализира като враг на Русия?
Не, да бръкне във военните складове
така?
И безвъзмездно да даде въоръжение, което ползва българската армия. Това вече не знам как ще се върже с това, като обезоръжиш българската армия. След малко ще кажа защо да обезоръжиш. Защо ще се обезоръжи?
Точно така е.
Не знам как ще изпълни заклинанието и заканата на финансовия министър, че ако трябва ще върнем на руснаците, ако те не нападнат. С какво ще върнеш? Ако ти си дадеш ракетните комплекси С-300, с какво ще отговориш на една агресия, евентуална? Ако ти си дадеш изтребителите МиГ-29, ако си дадеш штурмовите самолети Су-25, ти с какво ще отвърнеш?
Искам да ви подскажа
трябва
само
да,
в подкрепа...
Трябва да въоръжиме, армията с прашки.
Подкрепа на тази страна, искам да ви подскажа, че Путин каза много категорично преди два дни, че ако който застава на страната на Украина, въоръжава, имаше предвид, той ще си получи своето.
Вижте сега,
Путин, нали го помните,
това? Путин може да си говори каквото си иска и по време на война, както беше казал и Бисмарк, и по време на война, на избори и на лов се лъже много. Путин може да говори каквото си иска. Естествено, че ще говори така.
Да, да,
ние трябва да погледнем,
трябва да погледнем нашия
интерес. Имаме ли интерес ние да ставаме част от този конфликт? Тук тези сърцераздирателни майки, ние ако не дадем оръжие, ето руснаците стрелят по цивилни. Добре, де, ай да кажем и другата част от истината. И украинците стрелят по цивилни. Всеки божи ден. С артилерията бомбандират градовете в Донецк. И Луганск, и Донецк ги бомбандират всеки ден. И то цивилни обекти. Както правят и руснаците. Тук разлика няма. Другите, дали, Украина била демократична държава. Извинявайте, ама според мен между политическата система в Украина и в Русия няма никаква разлика. И двете държави има олигарси, има една малка разлика. В Украина олигарсите управляват и си имат частни армии, докато в Русия Путин управлява олигарсите. Това е разлика. Каква е разликата по отношение на някакви права на човека или демокрация по западни стандарти в Украина и в Русия? Така че да дадеш оръжие, държавата да се замеси, би било глупо още повече, че го няма. Защо го няма обаче? И вие пропуснахте ми задете един важен въпрос. А откъде в частни фирми имат това въоръжение? Ами имат, защото години наред те са изкупували от Министерство на отбраната въоръжение, което е с отпаднала необходимост.
И по ваше време?
Включително това оръжие, което с отпаднала необходимост е отписано от българската армия като ненужно, се пуска на търгове. Само че може да проверите по времето, имаше два или три такива търга. През снабдяване и търговия и така нататък. Може да проверите на какви цени са продавани.
Да, да, обаче вие знаете кои фирми в момента са въоръжени.
Знам, но няма смисъл да коментирам с имена. И знам и кои преди това са купували танковете ни. Танк Т-72, основен боен танк в българската армия, за 40-43 000 лева на бройка.
Жива да не бе.
Да. Самолет Су-25, штурмови самолет, купуван за около 1 300 000 лева на бройка. И изнасяни в чужбина.
Чакайте, трябва ли да си лицензиран за притежание на оръжие?
Естествено, че трябва за търговия на оръжие. Не може да го купи всеки фирма, която произвежда хляб, не може да продава и да купува оръжие. Тоест, без пари е продавано българското въоръжение и сега тези, които го продаваха,
го търгуват.
Ми казват, не, 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 продаваха го и ни политици. Същите политици ми казват, ами дайте да дадем. Какво да дадем, бе? Вие го продадохте, бе, момчета. 30 години рязахте тази армия, унищожавахте тази армия, продавахте и въоръжението и дори не на пазарни цени го продавахте. И сега да дадем. Какво да дадем от това, което не е останало? То не е много. Това е целият проблем. Затова съм против да се бърка във военните складове. Извинявайте, ама слушам ги едни пишман атлантици, а тези руски самолети не ни трябват. Те са стари. Ами айде да видим с какви самолети водят бойните действия в Украина и руснаците, и украинците. И МиГ-29, и Су-25. Ей, разбира се, руснаците имат и по-модерни. Но с това се воюва. Ние го имаме и казваме, то е старо. Да, с тази логика това е старо. От 40 сута половината бяха продадени за такива смешни
пари.
Всеки
българин би подкрепил, че има една стара кола, но тя върви.
Моля, оставете, тя колата върви. Вижте, Су-25 е уникален самолет.
Разбрах ви, знам.
Само ще ви кажа, че ние ги ремонтирахме и модернизирахме на смешни цени, но тези смешни цени са по 10 милиона лева на самолет. Само за модернизация и ремонт. Е, добре.
А сте къде ги продавали?
Не, аз не съм продавал нищо. А са продавани за по 1 милион.
Да, бе, това.
Е, добре, де. Значи нещо. Ти ако ще дадеш 10 милиона за ремонт...
Кои правителства визират?
Ами, почти всички. преди последно, поради това, в което участвах. Почти всички.
Здрави, благодаря.
Мога да ви кажа години, те има няма смисъл.
Няма
да с близки години.
Разбрах за кого говориш.
21 век включително.
Ще видим какво ще стане на четвърти.
Това е
цели.
Тук само да кажа, тук не става въпрос русофили, русофоби и това нова. Извинявайте, ама, какво значи русофили, русофоби? В исторически план, най-вече по, темата,
да
най-вече по темата Македония и Русия винаги играла против България. Аз като лидер на ВМРО, който защитава българския интерес в Македония, няма как да бъда русофил, защото никога не съм и бил русофил. Но когато виждаме чика-чик, кражба в държавата, когато виждаме некадърни хора, които разсипват икономиката и са готови да разсипат и армията, нали, не мога да си мълча. И още едно изречение.
Край.
Смешната инициатива на Кирчо. Да събираме пари. Да събираме пари. Да помагаме на Украйна с оръжие. Добре, бе.
Ви не се занимава.
Ми дай 5 лева на българската армия. 5 лева дай. Нито един от проектите не се движи. Нито един. 7 стотинка не увеличиха заплатите на военнослужащите. Значи за украинската армия ще събираш пари, за българската армия не даваш един лев. Това какво е?
Приключихме с тази тема. Благодаря ви, господин Карагачанов. Беше много важно това, което говорихме с вас и очакваме да сезирате прокуратурата в рамките на следващата седмица за сделките за доставка на газ в България. Нали така?
Разбира се.
Благодаря ви.
Или как се отговаря в армията, тъй верно.
Слушам. За сега изчезваме и се връщаме.